Det å träffas på bänken är för många väldigt väldigt viktig. Bänken har varit och är en väldigt viktig möteplats för folk i rusmiljö.
Du kan ta bort plasten, men miljöet vill då sätta sig akkurat där det passar dig.
Bänken har ju inte stått där som han egentligen var planlagt, så att han fick en lite uheldig placering i en period. Och ja, det blev lite utrivligt att gå förbi.
Byrommene våre är ett sted för olikhet. Hvor meninger kan brytas, olika klasser, kulturer och alder stöter på varandra och minnas på att de finns, om så bara för ett kort ögonblick. Och så är det också med rusmiljö. Alla byar har ett rusmiljö och alla rusmiljö tränger ett sted att vara. Men hur mycket tål man av annorledeshet för det är grejt att be de som är annorlunda som att vara ett annat sted. Ett sted hvor vi ikke ser de. Och har det så mye å si egentlig, må vi se de. Dette är historien om benken. Om rusmiljø i Sandnes och hvorvidt de har rätt til å være i den nye Rutenparken eller ikke.
For det er jo et åpent rusmiljø på en måte. Det er ikke bra for noen.
Ja. Det er ikke bra for noen.
Vi ser jo folk som går opp der, de ser jo ned på oss.
Ja, ja.
Misbrukere har vi, vi er ikke toppen av samfunnet på det. Det er folk som helst, vi vil helst ha oss bort. Ja, men det er sånn er det bare.
Jeg vil ta deg med tilbake til året 2008, 17 år siden. På den tiden i Sandnes hadde allerede diskusjonene om å skape et nytt byrom vart en stund. Mange ønskte seg et nytt byrom på det som var en rutebilstasjon med røft miljø og slitne busker. På den gamle rutebilstasjonen så sto der en benk, og den var full av folk og liv, en kilde til fellesskap og vennskap blant rusavhengige i Sandnes.
Benken har vore og er en veldig viktig møteplass for folk i rusmiljø.
Det der er Åse Odland. Hun jobber for et sted i Sandnes som heter Funkishuset, som er et helse- og omsorgstilbud for rusavhengige. Hun er gammel traver og har vært i jobben i over 21 år, og hun vet godt hva slags rolle benken spiller for miljøet.
Det er ganske mange som er ensomme og som ikke har noe særlig nettverk utover miljø. Og det å treffes på benken er for mange veldig, veldig viktig i forhold til det sosiale. Mm. Der kan de møte andre og prate litt og ja, være i lag.
Benken er kanskje den viktigste møteplassen for en del av rusmiljøet i Sandnes. Ikke at det skjer så veldig mye der, men de samles der.
Og det er jo det der å bare sitte og prate litt og se på livet. Og det er jo nesten som en kafé for andre folk. Altså for deg som en kafé for oss andre. Bare til de har medbrakt med seg da.
Har du en ekstra?
Men selv om benken er en viktig møteplass med fellesskap og hygge, så er ikke alt bare trivelig på benken.
Jeg husker spesielt hvis det var kalde vintrer, og folk ble sittende der og drikke, og ikke kom seg hjem, så oppsøkte vi de, og hadde gjerne med oss litt varme klær, eller hjalp de hjem hvis det var nødvendig. Jeg husker spesielt en vinter, det var en av de som på en måte, ja, pledde å sitte der, og det var alkohol han brukte. Och då hade han suttit så länge och blivit så stiv i kroppen samtidigt som han var gott berusad att han hade inte chans att komma sig hem. Och vi var två damer på jobb och såg heller inte för oss att vi kom till klara till få han in i bilen. Så då spurte man till slut, du, är det grejt att vi ringer politiet så att vi kan få hjälp till att köra dig hem? Så ska vi vara med. Jo da, det var grejt. Så då kom politiet och så hjälpte de oss att få han i hus då. Så han kunde ju ha frösit i helvete inte.
Benken är en mötplats för folk som lever på kanten av livet. Ett liv som många av oss blir skrämt av att se på. og kanskje helst ikke vil forholde oss til at det eksisterer. Men så eksisterer det likevel. Et sted som benken har en viktig funksjon for de som henger der.
Når jeg går ned på benken, da treffer jeg noen som forstår meg. Noen jeg kan snakke med. Noen som ikke ser ned på meg. Og det er noe det benken har tilby.
Her er Trond Grønnestad. Han er forsker fra Universitetet i Stavanger, og han har forsket på livet på benken. Han mener at en sånn type møteplass, den kan ikke plasseres hvor som helst. Og særlig ikke om du vil oppnå trygge steder.
Altså, det som er veldig genialt er at benken er plassert på en plass midt i byen, et kryssningspunkt mellom der personer skal gå fra A til B. Og det ser vi i de fleste byer er disse rusmiljøene i et kryssningspunkt. Når vi satt benken, så kunne vi også sitte bare der og sitte og slappe av og se på livet rundt. Bare det er en aktivitet i seg selv som en gjerne ikke tenker på. Hvis benken hadde vært i en park, så ja, det skjer gjerne noe i parken, men det er ikke et liv som du kan følge med på samme måte. Vi blir på en måte en deltaker av det som skjer i byen. Og så er det også noe som er veldig viktig, at når det er såpass synligt, så er det voldsforbyggende.
Tryggheten skapes i kraft av at benken er synlig, og at de som sitter på benken føler at de kan ta del i samfunnet. Trond ville grave mer. Han ville forstå bedre hva som egentlig fikk folk fra rusmiljøet til å sette seg på den benken, dag ut og dag inn.
Jeg skulle jo finne ut hva i all verden som gjør at folk vil sitte på en sånn plass der det er kaldt, der det er surt. Folk som går forbi ser jo ned på folk. Det er mest sånn, hvorfor vil noen sette seg frivillig i gapestokken? For alle som går forbi der sitter jo de som ikke har fått det til, kan jeg tenke.
I 2010, det året da den internasjonale idékonkurransen ble utlyst for å transformere rutebilstasjonen i Sandnes til et byrom for alle, hvor ikke rusmiljø eller benken ble nevnt med et eneste ord, på den tida så satt Trond på benken for å bli bedre kjent med rusbrukerne og livet som ble levd der. Det var en del av doktorgraden hans, og en etnografisk metode. Veldig fint på papiret, men i virkeligheten så var det ikke lett å slippe inn i miljøet.
Så de to første gangene jeg nærmer meg benken, så var ingen av de som jeg hadde blitt kjent med der. Og da kjente jeg, da klarte jeg ikke å sette meg ned. Men så tredje gangen så var det en person der som jeg hadde blitt kjent med, og da gikk jeg bort og spurte om jeg greit kunne sette meg. Jeg sa ja, klart sette jeg ned. Og så introduserte han meg til de andre, for de andre. Og senere så var jeg vel den som, neste år var jeg den som satt mest på benken egentlig. Så da var jeg der 2, 3, 4 dager i uka. Og ble kjent med stort sett alle av de som oppholdt seg på benken.
Dagene, ukene og månedene går mens Trond sitter på benken. Og han blir bedre og bedre kjent med folk. Og han begynner å gli inn. Men det er ikke bare en lettelse å passe inn på benken.
Når jeg satt på benken, så opplevde jeg at jeg var usynlig. Jeg kunne sitte der og se på folk, og de ville ikke se meg. Fordi de kastet aldri blikk lenge nok til å se meg. For da fikk jeg sikker på at hvis jeg hadde vært naken, så ville de sitte at det var en naken mann, men de ville ikke se meg. Og det gjør at når man sitter på benken, så kan man sitte og se rett ut på folk. Rett og slett sitte og glo, noe jeg aldri gjorde før, men jeg gjør det når jeg er på benken, for ingen ser meg. Og det skaper også en sånn at det, når folk skal nærme seg benken, da, så sitter jo folk og ser på deg når du kommer, og det blir ubehagelig at de forholder du avstand. Jeg var ikke vant med at folk kaster foraktelige blikk på meg.
Og kanskje er det helt greit å ikke bli vant til det. Mens Trond satt på benken, så vokste kjærligheten hans for folkene som satt der. De ble vennene hans. Så da ruten var i ferd med å skulle bygges, og Trond forsto at benken ikke var tenkt på i den prosessen, så kunne han ikke bare sitte stille og se på at det skjedde, at benken skulle forsvinne.
Når de begynte å skulle bygge, så tok jeg kontakt med ordføreren. Hvor skal benken være? Nå, spurte jeg. Og så fikk vi et møte med pårådhuset, Så jeg også fikk med meg en fra benken som var med i hele prosessen. Hadde vi også med masterstudenter som skulle jobbe med dette. Og det viste seg at i den prosessen så var benken glemt.
Men ikke av alle?
Ordføreren hadde tenkt benken, men byplanleggerne de hadde ikke fått det med seg. Så da var det, oi, hvor skal den være? Og det var da vi satt rett og slett med. Vi satt med kartet over rutebilstasjonen framfor oss, og så satt vi og så på hvor er det mulig å plassere benken.
Trond var på banen i grevens tid.
Så hvis vi ikke hadde kommet inn på det tidspunktet, så ville det nok ikke vært plass for benken, tror jeg.
Trond visste at om benken ble fjernet, så ville grupper som brukte den bare finne et annet sted å henge.
Og det var det vi sa til i det møtet, at hvis du ikke lager en plass til dem, så kan de sette seg på skatebanen, de kan sette seg på sykkelstativene, eller hvor som helst, på legestativene til ungene. Har ingen kontrollkvisitt. Nå kan du bestemme eller planlegge hvor dere vil at folk skal få lov å sitte. Og det var det som ordføreren tok tak i dette, og ble bestemt at det skal være finne en plass.
Ordføreren forsto alvoret, og hva som i verste fall kunne skje med den nye Rutenparken om de ikke tok rusmiljøet på alvor.
Jeg tror vi er inne på et kjernepunkt når det gjelder, kan du si, bypolitikk.
Her er Erling igjen.
Hvis du er politisk leder eller er og styrer en by, så må du jo bestemme deg for hvordan skal du behandle de som har krevende livssituasjoner, alt fra rus til andre ting. Hvordan skal du håndtere de? Skal du håndtere de som et problem som bør feies bort, eller skal du prøve å håndtere de som en potensiell ressurs? Det er veldig ambisiøst.
Ja.
Eller en sånn tredje strategi, skal du bare prøve å leve med det på best mulig måte. Og det er jo den siste strategien som er dominerende nå, da. Vi har vært gjennom alle faser i norsk historie, og også europeisk historie, så har det vært veldig mye forsøk på å tenke at vi kunne gjøre noe annet nå. Man kan ikke si at vi skal ha det. Dette er et område for folk med rusproblem. Hvis det rusproblemet til slutt utarter seg til å bli en økonomisk kriminell klynge, ikke sant? Som er involvert i internasjonale nettverk som står bak grusomme ting. Så du må jo håndtere det på en sånn annen måte.
Rusmiljøet må håndteres og plasseres. Det må få et sted som er deres, som fungerer i den store sammenhengen og i Sandnes. Her er Trond igjen.
Og da ble det. Benkens plassering i dag er på en måte det som var en plass som var litt overst. Alle de andre plassene var på en måte bestemt hva det skulle være, men det var en plass som var litt overst, og der havnet benken da.
Restplassen som var til overs, det var det rusmiljøet fikk. Men de fikk nå i hvert fall en plass. Og så skulle de få en helt ny benk, og den skulle designes og bygges. I den prosessen skulle rusmiljøet få lov til å være med å påvirke hvordan den skulle se ut.
Og så lagde de tegninger. Og så sa vi også at nå må det ikke gjøre samme feil som vi har gjort i Bergen.
I Bergen med Nygårdsparken har de også hatt et etablert rusmiljø. Og da de skulle ruste opp i parken, så skulle de også ta tak i utfordringene som oppstod med rusmiljøet.
Altså i Bergen hadde man jo et tungt rusmiljø knyttet til en park.
Her er Erling igjen.
Så ser man at man mister kontrollen, og så får man en politisk vedtak på å stenge parken. Og det er klart at det er kanskje en sånn, hva skal jeg si, stimuli-respons-situasjon. Altså over tid så ser man jo fra politiets side, fra Kirkens Bymisjons side, fra alle de andre helseinstitusjonene som bidrar til å håndtere de enkelte narkomane, så ser man at man må hele tiden justere. Man må passe på. Man ser dette enorme, jeg vil si, helt sånn overveldende viktige poenget, hvor de er. Det er nesten ingen andre grupper vi tenker så mye på hvor de er.
Trond forteller at etter at de flyttet samlingsplassen for rusmiljøet i Bergen, så ble alt mye verre.
Der ble det jo lagt en plass der de kunne være. Først flyttet de til tunnelen som ble under en motorvei som var veldig sånn dårlige forhold. Det var mye vold, mye, like mye overdose som tidligere. Og så lagde de en ny plass, som ikke ingen av disse hjelperne var involvert i når de ble designet, og ikke noen av brukerne. Og det kostet 14,5 millioner. Og ja, hvordan stemmer det nå? Det kjenner jeg ikke helt, men jeg tror han er i bruk nå, men jeg måtte gjøre med en god del. Så det vi sa, jeg skal ikke gjøre den feilen. Ta tegningene med til brukerne. Så da gikk kommunen ut og viste tegninger til de som var på benken, og spurte hva de tenkte om disse tegningene. Det var litt sånn på grunn av tilbakemeldingene fra personene på benken, så har benken blitt designet sånn som den i dag.
Planleggerne involverte rusmiljøet i å designe benken. Åse fra Funkishuset, hun var til stede når gruppen fikk komme med innspill.
Jeg husker i hvert fall at de tenkte at det var veldig fint, at de inkluderer våre folk, altså rusavhengige, på like linje med andre. For de hadde jo sikkert, jeg husker ikke helt, men folkemøter og ja, folk fikk gi innspill på mange ulike måter. Jeg tror også at brukerne følte seg ja, inkludert i byen.
Brukerne, på den tiden da de kom og viste tegningen til dem, så var de overrasket at det tar de så mye hensyn til oss. Det syntes de var bra. De var imponert over kommunen da. Og så var det også det at ordføreren, Stanley Wierig som da var ordfører, han ble ofte passere og stoppet på benken og snakket med folk der. Så de hadde et forhold til han også. Og de sier de stolte på at ordføreren ville det beste for dem. Så bare det hadde stor betydning.
Rusmiljøet ble inkludert. De fikk en benk i et byrom midt i Sande sentrum. På et byrom med en legeplass, en skatepark, benker, vannfontene. Jeg forteller Erling hvor viktig det var for de som satt på benken at de ble involvert i prosessen. For de følte seg jo tatt på alvor. Så bare det at den henvendelsen kom liksom direkte, selv om det var vanskelig for dem, og kanskje sette ord på hva de trengte eller hva de ønsket seg. Det å skulle gå inn i en sånn prosess og være sånn visionær og hvordan vil jeg ha det, det viste seg å være vanskelig. Kanskje fordi de er jo ikke vant til det, men de satte pris på det. Så det var, liksom, hadde en verdi i bare det.
Men det tror jeg er en veldig viktig læring, og det, vi ser det faktisk i veldig mange andre byutviklingsprosjekter også. Vi ser at prosessen, hvis du kjører en bra prosess, hvis du lager tillit i bunn, hvis du behandler folk veldig høflig, hvis du rett og slett har folkeskikk og litt nestekjærlighet, så får du gode resultater fordi prosessene er gode. Så det at man har tillatt seg selv som samfunn og kan si, behandle de rusavhengige som om de på sett vis ikke skal sees, det tror jeg er en kjempetabbe, og det forteller jo mer om oss enn det som bra er.
Mm.
Og kanskje er det også en veldig positiv bieffekt med Ruten-prosjektet da, som formgivning, at man har hatt noe samarbeid med de rusavhengige. Og så tror jeg man skal tenke at vi vet at boligsituasjonen til de rusavhengige er veldig avgjørende for hvordan de har det. Så vi kan jo gjøre mye bra i det offentlige rommet, men vi må også tenke på det. Så det å jobbe, når du drar inn med norsk kommune og snakker med de knyttet til hva slags tilbud de har til de rusavhengige, så vil de fleste si de har veldig knappe ressurser, de får ikke gjort nok. De ser at det går mye dårligere når de ikke sikrer god bosituasjon. Så dette er virkelig en akilleshæl i det norske samfunnet.
Mm. Men så var det jo her på Ruten sånn at det var jo en ganske lang prosess fra arkitektkonkurransen, og i utlysningen til arkitektkonkurransen så var det jo liksom snakk om at det skulle være et byrom for alle, for barn, ungdom, eldre. Men det var jo ikke snakk om de rusavhengige, selv om det var en veldig integrert del av Ruten, og de hadde sittet der lenge. Og arkitektene snakket ikke noe om det, og tenkte ikke noe over det, selv om de var på plassen og hadde og observert det. Og, så dette kom jo inn fra sidelinjen fra en som hadde sittet sammen med dem et år, og knyttet egentlig ganske sånn nære bånd. Så det er jo også litt sånn tankevekkende da, at liksom det,
det kommer ikke av seg selv at det ble et tema.
Men det slik at de rusavhengige en spesiell kategori i det norske samfunn, og for noen år siden så hadde en student som lagde et kart over de levende døde i Oslo. Hvor det de holder til? Det var en veldig vakker og poetisk, men også veldig praktisk oppgave. Og den studenten, hun tegnet kirkegårdene, hun tegnet de psykiatriske institusjonene, hun tegnet inn hvor de rusavhengige var. Og det liksom et vitnesbyrd da, over sånne kategorier som vi håndterer på en veldig uavklart måte. Vi stuer folk bort, vi prøver å integrere dem, men vi usynliggjør dem når vi ser at den integreringen vanskelig. Vi håndterer egentlig ikke dette her noe særlig godt, fordi det akkurat som om sterkt psykisk syke eller rusavhengig et speil av hvordan det kan gå med oss hvis det går dårlig med oss.
Mm.
At det så vanskelig for et samfunn å ta inn over seg.
Mm.
Og kanskje vi synes det veldig lett med gamle som går rundt med gåstol. Det helt håndterbart. Det bare søtt. Men dette her på sett og vis det uforklarlige i vårt eget samfunn.
Benken ble til slutt bygget. Det ble en slags skur i tre med spiler på baksiden og benk langs hele veggen med to bord. Kanskje plass til sånn 10 personer om man sitter tett sammen. Ikke alt de ønsket seg ble oppfylt.
Og folk var veldig positive til at kommunen på en måte hadde jo tegnet en benk som de på en måte foreslo kunne settes opp med tak over og bord og benker. Og så skulle det komme planter bak. Og, så der beskrev de at det skulle komme planter. De kom aldri, men de kan enda komme. Og det vel noe av det de har sagt etter hvert, at de skulle ønske at det var litt tettere i bak der, fordi at det blåser veldig gjennom når det kaldt.
Selv på dager der vinden blåser gjennom veggene, så sitter folk samlet på benken. Og et skilt henger på utsiden, hvor det står med løkkebokstaver benken. Et tydelig sted som tilhører rusmiljøet og ingen andre.
Jeg tør ikke å spise deg. Er det greit for deg at
jeg står her? Jeg også på benken for å snakke med de som sitter der.
Har du en ekstra?
Og Åse, hun bemerker at i dag benken ekstra ren.
I dag har Kenneth fått lånet vannslangen til kommunen.
Vi ser det
lyset. Ja, og det veldig dumt. Kenneth har kjøpt så mange koster, og han så flink å holde rent.
Han bare styrer hele veien.
Ja, han er så holde det rent og fint. Og den forsvinner til stadighet. Folk stjeler den. Og det jo ikke noen av de som sitter her.
Nei, men hva gjør man oppe på taget til?
Vi vil ha det hyggelig, vi vil ha det rett og
fint. Gjengen prater fritt med oss. Hun har satt seg ned ved siden av en eldre mann, mens jeg blir stående ved siden av henne og rekker ut mikrofonen. Det kanskje 5 som sitter der. Alle sitter med hver sin øl, og noen ser litt skeptisk på meg. De sier rett ut at de stoler ikke på meg. Men en mann i 40-årene med skjegg og en tynn Adidas-jakke, han har lyst til å snakke med meg. Og jeg lurer på, hva betyr egentlig benken for de? Og ikke minst for han?
Men hva betyr benken for dere da?
Det er sånn for meg, det har det vært det eneste jeg har. Så jeg vokste opp i Rusmøllet. Jeg vokste opp i Rusmøllet, for meg så var det helt naturlig å komme hit.
Jeg vokste opp i rusmiljøet, sier han. Så det var helt naturlig for meg å komme her. I fjor ble et 17. mai-tog arrangert på ruten. Oppstarten for hele toget var rett ved siden av benken. Gruppen forteller meg at det var ikke bra for ungene.
Men hva, det er et dumt spørsmål kanskje, men er det så farlig da? om de står rett ved siden av livet?
Nei, ikke for oss, men altså for foreldre som ikke har noe... Det mye fordomme for oss som misbrukere på en måte.
Ja.
Det mye stigmatisering, altså. For det ikke så begeistret at den står her, tror jeg.
Nei, så mer at foreldre, dere redde for foreldrene...
Ja, men unger har ikke gjort å se sånn, liksom ikke... Trenger ikke å eksponeres for det her.
Nei.
På en måte.
Ja.
For det ikke, det jo et åpent turismiljø på en måte, så det ikke bra for noen.
Ja.
Det ikke godt for noen.
Du ser jo folk som går opp her, de ser jo ned på oss.
Ja, ja. Nei, det er støtt og stadig.
Ja.
Det er til grunn.
Ja, men det sånn er det bare.
Ja.
Sånn er det bare, sier han. Det ikke godt for noen å se oss. Folk må skjermes. Jeg blir litt taus der jeg står. Og høre på at de snakker om seg selv som, ja, litt som ville dyr som folk må skjermes for. En belastning for samfunnet. Og på en måte så vet jeg jo at jeg ville jo vært skeptisk til at mine unger skulle vært alene og veldig tett på dem. Og samtidig så vet jeg jo at det er jo ikke egentlig så farlig. Det å høre at noen skammer seg over sin egen eksistens, det er rett og slett hjerteskjærende.
Men hvordan opplever du da stigmatiseringen på kroppen hver dag?
Nei, altså, vi blir jo ikke, vi er jo ikke akseptert i samfunnet på at vi er jo samfunnets laveste. Folk ser ned på oss.
Du føler det, eller du kjenner det?
Ja, men du ser på blikket til folk.
Ja.
Misbrukere så er vi ikke toppen av samfunnet på det. Det er folk som helst, du vil helst ha oss bort.
De vil helst ha oss bort, sier han. Og det har han jo rett i.
Men det er grunnen til at vi er her. Det er jo, de fleste har jo trøyne på en vis.
Ja.
Men vi er folk, ja. Det er ikke noe dyrehage.
Tror du det kan gjøre noe med den stigmatiseringen, at det på en måte er en plass hvor dere er synlige da, hvor folk er mer på en måte sammen?
Om det gjør noe forskjell, jeg vet ikke.
Jeg tror ikke.
Nei. Det er vanskelig å svare på, egentlig.
Ja, det er jo det. Ja.
Ja, jeg håper at det kan... Jeg håper det positivt, da.
Ja, det hadde vært fint om det var det. Positivt. Møtet med folka på benken gjorde inntrykk på meg. Jeg forteller Erling om hva jeg opplevde noen uker senere i studio. Jeg gikk jo sammen med Åse borte benken,
ja.
Og for å prate med dem. Og jeg skal jo innrømme at jeg synes jo det var litt ubehagelig, særlig i starten. Men så var det jo veldig hyggelig da, utrolig god stemning på benken. Og det som gjorde kanskje mest inntrykk på meg var... Både den der mistroen til at liksom jeg hadde onde hensikter.
Mm.
De stolte ikke på meg. Hva skulle jeg bruke disse opptakene til? Hva ville jeg egentlig? Altså, de forventet noe dårlig. Og det er sikkert ikke rart, for de har, og det fortalte jo også, ikke sant? De ble jo skuffet av systemet, gang på gang på gang på gang, og opplevde at det er ikke noen å stole på. Så det var liksom det ene, og det andre var jo denne fortellingen om at vi må skjerme folk fra oss. Det er ikke godt for barn å se oss. Det er ikke godt for samfunnet å se oss. Den elendigheten her, liksom.
Så de lever med mye skam over seg selv?
Veldig mye skam. Og jeg var liksom sånn, ja, men er det så farlig da? Bare sånn, ja, men nei, det er ikke bra, liksom. Så det gjorde veldig inntrykk på meg. Og jeg tok liksom toget hjem etterpå, og jeg kjente liksom, ja, det endret noe i meg. Sånn at... Jeg har ikke sett på samme måte på rusavhengig etter det. Jeg er mye mer opptatt av å kikke på dem.
Mm.
Si hei. Jeg føler meg liksom ikke så engstelig, for jeg vil ikke se ned.
Mm.
Ja.
Mm. Nei, og det tror jeg nok er helt grunnleggende erfaring, da, at det er læring. Du må lære deg å behandle dem bra. Det er nok veldig mange som er opplært til at man skal ikke ha noe med rusavhengige å gjøre. Man skal ikke snakke med dem, man skal ignorere dem. Man skal, på en måte, man har virkelig berøringsangst I ordets egentlige forstand.
Absolutt.
Og det kanskje noe av det man kan trenes med.
Og det jo der en sånn mulig opplæring I det offentlige rommet, at du støter på ulikhet, ikke sant? Det jo utrolig viktig. Ja, det utrolig viktig. Ikke bare benken viktig møteplass for rusmiljøet, men benken også viktig for storsamfunnet. I den forstand at benken minner oss på vår egen sårbarhet, at mennesker like mye verdt, selv om de sover på gresset og lukter sprit. Et byrom som evner å gi plass til dette, et byrom som skaper et rausere samfunn. Så historien kunne jo stoppe her, ikke sant? Rutenparken vant en pris, ble hedret som et sosialt, bærekraftig sted som tok rusmiljøet på alvor. De fikk sitt eget sted, et byrom med plass til alle. Men historien ender jo ikke her. For det skulle vise seg å ikke være så lett dette her. Det første som skjer at benken ikke blir plassert der de først hadde tenkt. Og her Arne Rostrup fra Sandnes kommune igjen.
Benken har jo ikke stått der som den egentlig var planlagt, fordi at vi var ikke ferdig med den nordre delen. Det ser du når vi går ut nå, at vi heller ikke helt ferdig ennå holder på. Sånn at han fikk en litt uheldig plassering I en periode. Og det var veldig stor plass foran, så det kunne være plass til veldig mange folk I det området. Og det var ganske nærme den skatebanen, og ja, det ble litt utriveligt å gå forbi.
For som sagt, alt som skjer på benken tåler ikke dagens lys eller folks øyne. Noen blir redde. Her Åse igjen.
Når det blir veldig mange som samles, så det, som jeg sa, det blir utfordringer I forhold til at folk blir for beruset eller for påvirket. Det oppstår oftere konflikter. Og på veldig sånn fine sommerdager, så det ofte da det mye folk. Og da, vet jeg, det var en sommer I hvert fall, de la seg litt utover graset, altså satt og pratet og spilte musikk og... Det var liksom, det ble litt mer synligt. Og I tillegg til urineringer som jeg nevnte, og av og til litt hunder som sprang løst, og da fikk kommunen en del klager fra innbyggere. For benken veldig sånn åpenlys, på en måte sitter de litt på utstilling. Både tingretten har innsyn rett ned, de som sitter på Egon ute I restauranten og drikker øl, de ser rett på benken. Så kommunen har jo opplevd å få folk som har filmet situasjoner der på benken og sendt til kommunen. Og fått klager fra mange instanser.
Folk klager, og kommunen må ta grep. De beslutter å flytte benken igjen. Kanskje det vil gjøre det bedre. Men det en god strategi å bare flytte rundt på benken? Jeg spør Erling. Men dette med å flytte rundt på benken da, ikke sant? Altså, dette jo litt sånn mikromanagement på en måte I det fysiske rommet. Ok, hvis vi liksom skrur det 10 grader mer, tror du det avgjørende? Tror du det har så mye å si for om dette skal fungere sammen? At vi skal klare å fungere sammen I et byrom?
Jeg vet ikke. Og dette jo rett og slett noe man må teste og prøve ut da. Har det noe å si, eller har det ikke noe å si? Og det vi vet da, når det gjelder såkalt mikromanagement, der vi vet noe, så vet vi at det kan ha veldig mye å si. Altså, det finnes jo for eksempel et bibliotek på en plass I Norge, hvor de flyttet utgangsdøren 16 meter fra et hjørne som ventet mot en gate som gikk inn mot et torg, til selve torget. Det endret biblioteket totalt, og besøket ble doblet, etc. Så vi ser disse, altså detaljer har veldig mye å si, og når du snakker med de mest kommersielle aktørene I by- og stedsutvikling, de store selskaper som utvikler store områder. Jeg var nylig og gikk en tur I Bjørvika, sammen med en planlegger der, og så var det et butikklokale som fungerer veldig dårlig, og så lurte jeg på hvorfor fungerer det så dårlig, hvor jeg blir forklart at materialene I døren, de visuelle markeringene, alt som møter deg helt på detaljnivå, det helt avgjørende.
Mm.
Og det forskes det på, og det jobbes det med hele tiden, og man ser det at å eksperimentere med små endringer kan være vel så smart som å eksperimentere med store endringer.
Det veldig spennende. Så får vi se da, om flyttingen av benken det som skal til. Her Åse igjen.
Den ble flyttet til enda nærmere skateparken, for den ganske nær skateparken, hvor det ungdommer som skater dagen lang. Og når han ble flyttet enda nærmere, så var det mange som opplevde at det ble for nært, både I rusmiljø, men også altså ellers I byen selvfølgelig. Sånn at det var foreldre som var redde for å sende ungene sine ned på skateparken. Og, ja. Så det vel også en bekymring som hos folk, at ungdommer skal på en måte oppsøke benken, og at de selger rusmidler til dem.
Så ble det også feil da. Benken og rusmiljøet kom for tett på. Hva skal Sandnes kommune gjøre nå? Var det egentlig en god idé å ha benken som en del av dette byrommet? Kanskje han bare må helt bort? Så kommunen gjør det kommuner gjør. De setter ned en arbeidsgruppe som skal finne ut av hva de skal gjøre. Hvorvidt benken har livets rett, og hvor den I så fall skal stå. Åse og Trond en del av denne arbeidsgruppen, og det vanskelige diskusjoner.
Ut fra tidligere forskning så vet vi at rusmiljøet forsvinner ikke. Du kan ta vekk plasten, men miljøet vil da sette seg akkurat det passer de. Hvis de tar vekk, fjerner benken og setter en plass I en park eller noe sånt, så får vi et lukket rusmiljø. Der det kan bli salg, og der det kan bli vold, økt vold, og det har man ingen kontroll på. I dag synligheten det at folk problematiserer det som skjer, faktisk det som på en måte det som gjør benken trygg. Veldig mest en sak. Alle samfunn bør ha et eget rusmiljø I byens kjerne, der de aksepterer at her kan folk som har hatt et tøft liv, eller har et tøft liv, få lov å være, men alle trenger en plass å være. At jeg tror det gjør samfunnet til et varmere samfunn. For hvis vi skal si at nei, vi vil ikke se folk som har det vondt, det setter vi ut til en annen plass. De ekskluderer meg fra samfunnet vårt, da får vi et kaldere samfunn.
Til slutt så kommer de frem til at benken skal flyttes igjen. Den skal ikke flyttes helt ut av ruten, men den skal flyttes litt mer ut av synet. Denne gangen med et forbehold. Det ett års prøvetid, og blir det bråk igjen, så må de finne seg et annet sted.
Hvis de klarer å ha ett års prøveperiode nå for å se på klaren og få til en slags sånn regler på benken om oppførsel, klarer de å oppføre seg I tråd med forventningen, klarer de å få ned urineringen, klarer de å, ja. Så det, nå det opp til personene I rusmiljøet å vise at de på en måte den plassen verdig, egentlig.
Diskusjonene og all flyttingen på benken går ikke hus forbi rusmiljøet. De får jo med seg misnøyen folk har over at de der, og jeg spør de om hva de selv synes om å skulle flyttes på igjen. Her benken igjen.
Jeg synes det dumt.
Jeg synes det litt sånn korttenkt av kommunen for et års prøveperiode.
Det høres ut som de tolvåringer.
Ta vekk benken.
Ja, ja. Så vil man folk samle seg med noe annet. Altså.
Ja.
Og han har jo stått ganske lenge.
Jeg synes det dumt at det skal være plass på selv. Hele veien kommer folk.
Åse begynner å prate om hvorfor prøveperioden nødvendig.
Men jeg har sagt noe om at jeg synes egentlig det rett og at kommunen setter foten ned når det blir på en måte for mye tur.
Absolutt.
Jeg stiller jo krav til alle innbyggerne I Sandnes. Så,
Det ikke de som det vanlige som lager blått, det de som kommer
her
en gang I blått.
Livet på benken med andre ord mangfoldig. Noen vil det beste, andre bryr seg ikke.
Vi vil ikke ha
blokk,
eller slett.
Nei,
nettopp. Vi vil ha det rolig.
Ja.
men det besluttet. Til det motsatte blir bevist. De får bli om de klarer å oppføre seg. Jeg spør Erling. Hvor mye skal vi tåle av annerledeshet i et offentlig rom? Hva rimelig å forvente?
Det vi vet med hva du tåler av annerledeshet, det jo at det veldig kontekstuelt. Du tåler jo veldig lite annerledeshet i et system som hvor det lite variasjon. Men hvis du nå drar til en stor by i en annen del av verden, hvis du drar til Delhi i morgen, det aksepterer du fullt ut. Det jo ikke ditt nærmiljø, men det en av verdens største byer, og det fungerer på et eller annet vis det også. Men det kulturbasert. Du vil ikke akseptere det på Lillehammer. Mm. Men det vi mennesker aksepterer, det gradvise endringer. Så det vi ikke fikser liksom at det går fra 0 i rusmiljø til 200. Men de fleste norske byer har jo et rusmiljø. Ja, de fleste har liksom, og de fleste byer så aksepterer man det. Det mindre aggressivitet mot rusmiljøene enn det var for 20 år siden. Og det tror jeg skyldes at man skjønner at man ikke så lett kan gjøre noe med det. Men så skyldes det også at rusmiljøene har blitt såpass store at veldig mange kjenner noen som har disse rusproblemene. Så man har en empati fordi man kjenner noen. Man skjønner at dette mye skjebner. Og at det å bruke aggressivitet eller forakt ikke fungerer.
Mm.
Så jeg tror veldig mange anerkjenner at dette det samfunnsforskerne kaller wicked problems.
Mm.
De veldig vanskelig å løse. Og da kanskje det eneste vi kan gjøre å tåle, lære oss å tåle ganske mye, fordi gjennom å tåle, så lærer vi oss også å forstå.
Så nå gjenstår det å se da, hvordan det neste året blir. Klarer de å være tålbare nok for samfunnet? Eller blir man nødt til å gjemme de bort? Her Åse igjen.
Så det som jeg håper nå, det at rusmiljøet, de som bruker benken, klarer å stå opp i lag. At flere på en måte samtidig står opp når det ting som ikke greit. Og så skal vi rundt prøve å støtte opp om det. Og minne de på det hele veien. Men jeg har et veldig stort ønske om at det går. At det skal gå bra.
Hva om det ikke går bra da? Jeg spør Trond. Hva skjer om de ikke klarer det?
Da tror jeg at benken kommer til å bli fjernet. For det stor motstand mot å ha noe sånt. Folk vil ikke ha at noen urinerer på feil plass. Folk vil ikke, mange vil ikke, det veldig mange som ikke vil se ruset folk på dagtid. For det tar seg ikke ut. Så det klart det stor motstand.
Hva skjer med rusmiljøet
da? Da kommer de til å sette seg akkurat der det passer de. Da kommer de nok til, en god del kommer fremdeles til å være på utbilstasjonen. Eller i parken. De kommer gjerne til å sitte like utenfor Narvesen-kiosken.
Og så starter runddansen igjen. Å avslutte denne episoden føles umulig. For det vi snakker om har ingen enkle svar. Historien om benken handler om hva som står på spill for samfunnet, om byrommene våre ikke klarer å romme alle, og om hva som står på spill for denne lille, sårbare gruppa, om vi ikke får det til. Det handler om hvordan vi pendler mellom viktigheten av å romme de og umuligheten av å få det til. Jeg håper benken klarer seg, men det vil tiden vise. Og med det så takker vi for at du lyttet til podcasten Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Podcasten et samarbeid mellom arkitektbedriftene, A-fag og Norsk Eiendom, og en del av prosjektet Arkitektur skaper verdi. En stor takk til alle som har stilt opp for intervju. I studio var Erling Dokholm og meg, Caroline Birkeli-Gaus. Klipper og produsent Andrea Thies-Evensen, og produksjon og regi gjort av Våre steder.